إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيسي الورك إذا عد إسلامي الفرقان غضبادات كل دقيسة دونتان وحا كمدا وحا مقالة مقدشة لود ليقف شعبه كدب مركي وكدقاء بيقينو بحيو وحيابا لقد عيي كان عصد الصومالية ديا حالي لود لي وضنك كونفور أفريكا taliyaha ciidamada dawladda federaalka oo dhawaan ka badbaaday weerar nafurnimo ah ayaa markii ugu horeysay tan iyo dhacdadaas ka soo muuqday warbaahinta ciidamada Djibouti ayaa si kumeel gaar ah u xiray garoonka magaalada Beledweyne oo ay darraad ku dhacday diyaarad ciidamada shisheeye sahay u siday gudoomiyaha baarlamaanka federaalka oo ku dhow madaxweynaha ayaa qaaday shirkii magaalada Dhuuse Mareeb iyo socdaal lagu halkaas ku tagay ku xigeenkiisa labaad shahaadooyin casri ah iyo hadiyado qaali ah ayaa lagu doonsiiyey in ka badan 15 haween ah oo ka qalinjibiyey macahadka Khadiija ee degmada Saako. Dowladda Itoobiya ayaa si rasmi ah u bilowday inay buuxiso biyo xireenka weyn ee Nahda. Warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaar garooba dhageystayaal isagoo dhameystiran.
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
warkiyo fitan waxa magaalada Muqdisho lagu dilay qof shacab ah kadib markii uu ka dhaga adeegay inuu bixiyo waxyaabo laga dhacay warkan waxa soo jeedinayay wari maxamed ismaaciil
magaalada Muqdisho waxa habeenkii xalay ka dhacay fal dil ah oo loo geystay wiil dhalinyaro wiilkan ayaa waxa si bareer ah u toogtay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ay dadka qaar ku sheegeen burcad doonaysay inay mobile ka dhacaan dilkan ayaa wuxuu ka dhacay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho ayda si aad ah u argagixeen dadkii goobta ka agdhowaa wiilkan dhalinyarada ah heli diray oo lagu magacaabi jiray Cabdulkaafi Ways Maxamed ayaa culuumta caafimaadka ka baran jiray mid ka mid ah jaamacadka ku yaala magaalada Muqdisho sida laga soo xigtay ehladiisa magaalada Muqdisho ayaa waxaa joogta ah dilalka ay burcadka iyo ciidamada dowladda federaalka u geysanayeen dadka riidka waxaana dhagaha dadka aad ugu batay dad loo dilay 2,500 iyo mobile iyo waxyaabo la midka ah
ganacsada Soomaaliyeed ayaa xalay lagu dilay waddanka Koonfur Afrika wararka aynu ka helayno waddanka Koonfur Afrika ayaa ku waramaya in magaalada Cape Town tuulo u dhow lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka halkaas ku ganacsada ganacsadahan ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Xuseen Cado waxaana dilkiisa ka dambeeyay kooxo burcad ah oo doonayay inay dhacaan ehelada ganacsadahan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in burcadka dilka geysatay aysan waxba hanti ah ka dhicin ninkan waxayna hadalkooda intaas raaciyeen in goobta ay soo gaareen ciidamo ka tirsan booliska Koonfur Afrikaanka halkaas oo ay ka sameeyeen baaritaano aan wax natiijo ah lagu keenin toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa si xariir ah waddanka Koonfur Afrika kaga dhacayay dilalka ay geysanayaan kooxaha tuugada ah kuwaasoo ka dhan ah ganacsatada Soomaalida sanadkan hadda aynu ku guda jirno ee 2020-ka in ka badan 20 ruux Soomaali ah oo ganacsato u badan ayaa waddankaasi lagu dilay ilaa iyo haddana wax war ah kama soo saarin booliska waddankaas iyo sidoo kale safaaradda ay dawladda federaalka ah ku leedahay Koonfur Afrika taliyaha ciidamada dawladda federaalka oo dhawaan ka badbaaday weerar nafurnimo ah ayaa markii ugu horeysay tan iyo dhacdadaas ka soo muuqday warbaahinta Hashim ayaa warkan inoo diyaariyay
taliyaha ciidamada dawladda federaalka odowa oo 3 maalin lagu hayay baaritaano caafimaad ayaa xalay ka soo muuqday warbaahinta dawladda federaalka waxaa la soo bandhigay isagoo booqanaya xarumo caafimaad oo la dhigay askartii ilaalada u ahayd ee ku dhaawacantay weerarkii nafurnimada ahaa ee lala damacsanaayay in asaga lagu qaarajiyo kana dhacay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho odowa oo ay ka muuqatay saameyntii uu ku yeeshay weerarkii nafurnimo ee lala beegsaday hayaal arkay isagoo mid u booqanaya askarta oo intooda badan xaaladoodu liidato qaar ka mid ah ciidamadii ku dhaawacmay weerarka waxay qaadeen shoog waali ah sida ay saraakiisha qaar u sheegeen warbaahinta maxalliga ah taliyaha ciidamada dawladda federaalka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ku socday baaritaano caafimaad oo dhanka maskaxda u badan inkastoo ay waxyeelo jir ahaaneedna soo gaareen waxaana gacanta ku hayay dhaqaatiir Turki ah saddex iyo tobankii bishan ayay ahayd markii weerar nafurnimo oo u muuqday mid si aad loo soo agaasimay oo beegsaday kolonyo uu ka qayb ahaa taliyaha ciidamada dowladda federaalka ah, kaas oo si dirqi ah kaga badbaaday, waxaana ku geeriyooday lix ka mida ilaaladiisa gaarka ahaa. Todobaa ma uusan awoodin in uu warbaahinta la hadlo, lamana soo gudbin codkiisa marka laga reebo muuqaal muujinaya inuu booqday isbitaalada la dhigay staafkiisa.
ciidamada Jabuuti ayaa si ku meel gaara u xiray garoonka magaalada Beledweyne oo ay daraad ku dhacday diyaarad ciidamada shisheeye u sii daysahay. Tan iyo maalintii daraad markii halkaas ku soo dhacday diyaarad ay lahayd dowladda Kenya, taasoo ka timid waddanka Jabuuti, isla markaana sahay u sii day ciidamada Jabuutiyaanka ah ee qaybta ka ah askarta shisheeye dalka ku soo duulay, ayaa waxaa garoonkaas gabi ahaanba la joojiyey dhaqdhaqaaqii sidoo kale duulimaadyadii ka bixi jiray iyo kuwii soo geli jiray. ciidamada shisheeye ee Jabuuti ayaa maamulka Hirshabeelle ku wargeliyey in garoonkaas aysan wax diyaaradaha soo degi karin, isla markaana ay baaritaano wadaan. shaqo joojinta lagu sameeyey garoonkan ayaa waxay ku soo aaday iyadoo dowladda Kenya ay dalbatay in baaritaano lagu sameeyo waxa sababay shilkii halkaas ka dhacay, inkastoo maalintii shalay war ay soo saareen ay ku sheegeen in shilkaas uu sabab u ahaa xayawaanka la rarto ee dameerka. gudoomiyaha baarlamaanka federaalka oo ku dhow madaxweynaha ayaa qaadacay shirkii magaalada Dhuuse Mareeb iyo socdaal lagu halkaas ku tegay ku xigeenkiisa labaad. Wariye Abubakar ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal ayaa ka hadlay shirkii Dhuuse Mareeb ay ku yeesheen hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Xasan Cali Khayre. wuxuu sharci darro ku tilmaamay in madaxda maamul goboleedyadu ay ka hadlaan qaabka doorasho ee dalka ka dhici karta, taasu uu sheegay inaysan shaqo ku lahayn. ma jirto meel ay sharciga uga qoran tahay in waqtigan la galo doorasho dadban. dhammaan shuruucda la xiriirta doorashooyinka waxay go'aanadoodu u yaalaan golaha shacabka. maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka wax saameyn ah kuma lahan arrintaas, ayuu yiri Mursal.
xilliga doorashada dadban 2016 la aadayay waddankan doorasho, waddankan sharci doorasho ma lahayn. waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey, madaxweynaha uu saxiixay. meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aadayay ma jirto. qodobka kale oo aan rabno in aan isxasuusino, haykal dowladeed la dhisan, baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin. qodobka 47 ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la maraayo inaan anaga dhammaystirno wixii shuruuca oo doorashada lagu aadi lahaa ee istiidiya iskama laha.
tallaabada uu Xasan Cali Khayre ku tagay magaalada Dhuuse Mareeb ayuu dhaliilay, wuxuuna ku asteeyey arrin meel ka dhac ku ah dastuurka gacan ku sameyska ah ee ku dhaqanto dowladda federaalka. gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cawad matalaad uu matalo golaha shacabka kuma aadin magaalada Dhuuse Mareeb. arrintaas fajac ayay nagu noqotay markii aan aragnay sawirada isagoo la socda ra-iisul wasaaraha. saaxiibkeen Mahad Cawad dantiisa ayuu u aaday Dhuuse Mareeb ee annaga nama matalo. gudoomiye daba socda xukuumadda waa ceeb, ayuu mar kale yiri gudoomiye Mursal. wuxuu u muuqdaa mid ku fakar ah madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo, kaasoo qaba inaysan maamul goboleedyadu go'aanno waaweyn ku lahayn doorashada. iyadoo ay xaaladdu sidaasi tahay, ayaa waxaa sidoo kale soo baxaya tuhunno ku aadan in ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu wax la wado madaxda maamul goboleedyada. maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii baahaya khilaafka ka dhex aloosan madaxda dowladda federaalka, lamana oga halka uu ku dambayn karo.
shahaadooyin casri ah iyo hadiyado qaali ah ayaa lagu doonsiiyey in ka badan 15 haween ah oo ka qalinjibiyey mucaahadka Khadiija ee degmada Saako. warbixintan waxaa soo jeedinaya wariye Maxamed Cali Aadan.
waxaa munaasabadda hadalla muhiim ah ka jeediyey culimo uu ka mid ahaa Sheekh Fuad Maxamed Khalaf, kaasoo dardaaranna u jeediyey haweenka ka qalin fulay macxadka Khadiija bintu Khuwaylad liicdaadi daaciyaat ee degmada Saakow.
haddaad cilmigii soo barateen, daaciyaadaad noqoteen, si aad u ogaataan fadliga uu leeyahay inaad garataan Allah subxaanahu wa tacaala qofka diinka bartay ee dadka uu yeerayo ashrafu nnaasi wey. الدعوة إلى الله هي أشرف عمل للعبد لذلك فهي وظيفة الرسل والأنبياء أنبياء شقدي هايين بوهيا قفك داعيقا إيا قبد داعية داعة بوسك أنبياء إيا جوغان دتك داعية قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كوان أقبدا بوالي لما جيرو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وفك دتك الله ويريو الله كلقي إلا عابد ويريو وأن لو شرق يرين وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عمل كالصالح ودتك ويرين يكو عمل فليو هذانا موحدين تي مسلمين تكمدا
وقاس نور علي حسن وحو كمديا إن دير قرد كي لغو مرتقاضي مناسبة دي قلن جمين تي معهد كخديجة وحو شاق إنو مدبدا صونولا إسلام أركان أوسن أركي جرين هوان سيدان وحلو بري
قدمي هاي سنة إلهي مهدين سهاي سنة والخنطان سنة صومالي إنهلنا يا إلهي ننسخري بلان إي أرير إي لن ير إي لن وين دقون كي عقل الله دكتوا واللبراو حدا أرقنه أله نزيادي مايكلا هلني نبدا هلني بلان قرني قروب إي والكريو إي والعقسال لين قرد ما بلان والأخري عصو واللبراو مجرنا ولبرا دفده والبما البرانا أرينيو نفتيو ساسا هايان والمال برانا لنكوين والمال إنشاقي جرنا إلهي فضيش ياكي هلني ولا إذا إلهي ننك سبب وإلهي ياكي هلني allehni ziyadi
ugasbiye yo kamida saladinta ayaa dhankiisa u dardaarmay haweenka daaciyaadka ah ee ka qalin jabiyay macahadka khadiija
waxaan leeyahay gabdhaha ducada ah ee waqtiga badan lagu diray muddo 3 sano waxaan leeyahay markii hore dardaariga ah waxa la danbaray inaad ku amal fashaan dadkan muslimiinta aad gaarisaan xarakadana waxaan leeyahay walaayada in ay badiso macahida noocaan oo kale ah
gunaanadkii munaasabadda waxaa la soo bandhigay imtixaankii kama dambaysta ahaa ee galeen haweenka ka qalin jabiyay macahadka Khadiija bintu Khuwaylad ee i'daadi daaciyaat ee degmada Saako gudiga gaarka ah oo qaabilsanaa natiijada ayaa sheegay in kaalinta koowaad ay gashay ardayada lagu magacaabo Firdaws Ahmed Mahmud kaalinta labaadna Aisha Adam Farah halka kaalinta saddexaad ay gashay Rahmo Macalin Ibrahim inkastoo 16 ka ardayba ay darajooyin wanaagsan ka keenayeen imtixaanka haddana saddexdan gabdhood ayaa ugu sii horeeyay kuwaas oo mutaystay abaalmarinno dheeraad ah
hadiyatun tubhij an-nafsa wa turdiha amma
nusidqi Firdaws Ahmed Mahmud oo ah ardayada gashay kaalinta koowaad iyo wixii lagu abaalmariyay waxaa ka waramay gudiga iyagoo isla markiiba ku wareejiyay dadka hortooda
waxaa u horeeyay jaysada gabadha ay ku guuleysatay mushafkii quraanka kariimka aha iyo shahaado ka tarjumaysa cilmigi ay baratay iyo darajadii ay ka keentay gabadha darajadeedu waa muntaaz waxyaaba kale oo ay ku kordhay gabadha waxa kamida jaayiso dahaba ayaa kamida jaayisada dahabka ay waxay ka kooban tahay balan fiiriyo waa 12 garaam iyo 5 riigo weyn waxayna isugu jiraan waa katiino dhego laba xabo dhega waxa kale oo kamid ah sidoo kale ta faraanti jazaahillaah khayran barakallaah fiik ilaahi tabaaraka wa ta'aala ku barakeeyo
Aisha Adam Farah oo gashay kaalinta labaad ayaa iyana loo abaalmariyay sida soo socota
darajadeedu sidoo walaalka hore u sheegay waa muntaaza jaayiso iyo abaalmarin ay heshay darajadeedu sidoo walaalka u sheegay waa daraja muntaaza jaayisadeeda marka waxa kamid ah sidii walaashii hore aan u soo sheegnay mushafkii quraanka kariimka ayaa kamida waxa kale kamida shahaado ka tarjumaysa cilmiga iyo aqoonti iyada ay soo baratay waxa kale kamida mablaq min almal oo asagana dahaba dahabka wuxuu ka kooban yahay 6 garaam iyo 3 riigo weeyaan waxay ku guuleysatay haween jaayisa dahab oo dhan 6 garaam iyo 3 riigo
sidoo kale Rahmo Macalin Ibrahim oo gashay kaalinta saddexaad ayaa waxa munaasabada lagu gudoonsiiyay hadiyado qaali ah
walaashan jaayisada ay heshay iyadana sidii walaalihii ka horeeyayba waxa kamida u horeeya mushaf quraanka kariimka ayaa u horeeya waxa kale kamida jaayisadeeda shahaadadii cilmigeedii aqoontii ay keentay ka tarjumaysay darajadeedana sida hore walaalku u sheegay waa daraja muntaaza waxa ka kamida jaayisadeeda walaasha jaayisada dahaba iyadana gaareysana 4 garaam oo dahaba dhego iyo faraanti weeyaan
sidoo kale waxaa si siman hadiyado iyo shahaadooyin loo gudoonsiiyay 14 arday kale munaasabaduna waxay ku soo dhamaatay jawi aad u qurux badan waxaana inoo suura gashay inaan wareysiyo gaagaaban ka qaadno waalidiin iyo qaar ka mid ah ardayda. Waxaana ugu horeeya saddexda hablood ee kaalimaha kala galay.
Xafladda waxay ku saabsan tahay takharuj Jaamacadda Khadiija binti Khuwayrid ee Ciidaadii Daayaar oo soo socday saddex sano. Waxaan galay lambar 1. Alxamdulillaah, Ilaahay uu ku mahadsan oo aan ku faraxsanahay.
Walaal magacaygu waa Aisha. Alxamdulillaah, 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 Ilaahay baa mahad iska leh. Aad baan u faraxsanahay.
Magacaygu waa Raxma Ibraahim Xuseen. Aad iyo aadan ugu faraxsanahay. Samir iyo juhdi iyo wax in badan aan wax soo baranaynay. Ilaahay baa ku mahadsan anagu caafimaad qabno.
نحن البنات الداعيات الواعيات الحافظات المتقنات.
Faaduma Farax Ali waxay ahayd ardayada ugu daada yar daaciyaadka ka qalin jabiyay macxadka Khadiija.
Faaduma waxa nala sheegay inay tahay gabadha ugu daada yar dadkan ducada ah. Waxaad naga warantaa waxbarashadaada iyo shucuurtaada maanta maadaama aad qalin jabisay?
Si fiican waa shucuurteeda maanta, tamaasha Allah. Waxbarashaduna aad bay u wanaagsan tahay.
Maxay qisna jirtaa adiga?
Aniga waxaan jiraa taqriiban 14 sano.
Masha Allah, aad baan u faraxsanahay Ilaahayga. Ixtitaamkan qiimaha badan soo gaarsiiyay macallimiinta waxna soo barayna waxaan leenahay jazaakum allahu khayr jazaa.
Ardayda ka qalin jabisay macxadka Khadiija waxaa intooda badan munaasabada ku wehlinayay oo farxadda kala qayb qaadanayay waalidiintooda. Ummu Cabdi Shakuur waxaa halkan wax ugu baranayay saddex gabdhood oo ay waalid u tahay.
farxadayda alxamdulillaah rabbil caalamiin. Horta aad iyo aad baan u faraxsanahay, lamana soo koobi karo dareenkayga. Ilaahay baa qiyaasi kara, maxaa ahaaye nafteyda waxay dareemaysaa. Ilaahay baana ku mahadsan alxamdulillaah rabbil caalamiin. Aniga waxaa ii dhigata halkan saddex gabdhood, laba gabdhood aniga dhalay iyo gabar aan habar yar u ah.
dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ka diyaarinay munaasabadii lagu maamuusayay 16 daaciyaad ah oo ka qalin jabiyey macxadka Khadiija bintu Khuwaylid liicdaadi daaciyaad ee degmada Saako.
War ku saabsan dowladda Itoobiya ayaa dhageystayaal idinku soo maqan, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga, waxaana soo jeedinaya wariye Maxamed Ciise.
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي.
xubinta ganacsiga waxaan ku soo gudbinaynaa lacagta dalka Suudaan oo hoos u dhac ku yimid. hoos u dhacan ayaa sababay in qaali laga dhigo maciishada caadiga ah, gaar ahaan burka, hilibka, caanaha iyo ukunta. Sidoo kale gaaska ayaa qiimihiisa kor u kacay. Bayaan ay soo saartay xarunta tirakoobka ayaa lagu sheegay in sicir bararka billaah ah uu kordhay 22.18% bishii Juun marka loo eego bishii May ee lasoo dhaafay. sicir bararka ayaa ku kordhay dalka Suudaan sannadihii lasoo dhaafay, taasoo keentay kororka qiimaha cuntada iyo cabitaanka. arrintan ayaa culays ku noqotay reer Suudaan, iyadoo ay wajahayaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay Itoobiya oo wada mashruuc ay ku curyaaminayso dhaqaalaha dalkaas oo ku aadan biixareenka webiga Niil, kaasoo ay ku tiirsan yihiin dad badan. xubinta ganacsiga waa naga intaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها.
هلك وركان دغيسيال ودين كايمانيه وايد عدال فرقان دولد ايتوبيا يا سر رسميه بلودي اني بوخسو بي خيرينكا وين يا نهدا وحي سر رسميه دولد ايتوبيا وشاعسي اني بلودي بي بوخينتا بي خيرينكا نهدا واه بي خيرين دليي خلاف سدخ جيسودا او سو كلا دخغلا دولدها مصر سودان يا ايتوبيا ومرو بيغا نيل وزيركا ورابكا دولد ايتوبيا ولا هادلي ورباهينتا ودنكيسا ايا ماركي اوغو هوريسه شاعا كا قادي ان دولد واي بلودي مشروع بي بوخينتا كيدكا بيها خيرينكا يا نهدا taasi oo Itoobiya ku haminayso inay ka dhaliso koronto baaxad leh. wasiirku wuxuu sheegay in howlaha biyo buuxinta iyo dhisidda biyo xireenka isku si u socon doonaan, ayna filayaan in muddo kooban ay ku soo afjaraan hawshaas. taasi uu ku tilmaamay guul ballaaran oo u soo hoyatay shacabka Itoobiya. ومالين تاريخي هواين بدن سوغيين إتوبيان كي يري وزيرك ورابك حكومة دابي أحمد دولدها مصر يسودان نوان أموقن كواود له مركا لغهد له مشروع بيحرين كأنها الدوهاليس قلين ينلوش شعوب تودا أي شيء إني كحويين طلابة إيقادي دولد إتوبيا وحين إنتا أسكو دارين إنا نيجرين وحور قلين هاو كسو قرتي لنك دولد إتوبيا waxay sheegeen in kulamo goon-gooni ah hayeelan doonaan isla markaana qaramada midoobay iyo golaha amniga ku wargelin doonaan talaabada dawladda Itoobiya qaaday biyaxireenka nahda wuxuu noqonayaa biyaxireenka ugu ballaaran ee qaarada Afrika waxayna dawladda Itoobiya ku rajaynayaan tahay inay koronto siiso guud ahaan qaarada Afrika waana mashruuc dhaqaale oo baahid leh hase ahaatee halis gelinaya nolosha shacabta muslimiinta ee wadamada Suudaan iyo Masar warkiyad kale socoteen dhageystayaal idaacada Al-Furqaan way naga inta